Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji un pie mikrofona Gustavs Terzens. Bet jau to daļu sarunu studijā ar Latvijas Kultūras akadēmijas docentu, kā arī Latvijas Universitātes filosofijas un socioloģijas institūta pētnieku Andreju Balodi, kurš ir viens no trim autoriem apjomīgajai monogrāfijai par filozofu un kultūras darbinieku Paulu Jurēviču, jeb Pauls Jurēvičs filozofiju un dzīves restaurāciju.
Kultūras Rondo skatās.
Skatās, lasa un pēta. Un pēta gan drīz 20 gadu garumā. Sveiks, Andrej!
Jā, labrīt, Gustav, labrīt, klausītāji.
Nu, tad pienāk to sākt ar apsveikumiem, ka, laikam jāsaka, beidzot grāmata ir iznākusi un ir pie mums lasītājiem nonākusi.
Man arī liels prieks, pavisam nesen marta sākumā jau tevis pieminētā grāmata par Paulu Jurēviču. Filozofija un dzīves restaurācija ir sasniegus lasītāji, cerams, arī ir pieejama arī grāmatnīcās un ir bijis arī atklāšanas pasākums, kas notika Latvijas Kultūras akadēmijas mājā Zirgu pasts. Manuprāt, arī visnotaļ interesants pasākums.
Nu jā, šeit jāmienā izdevējs ir Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, bet lai tas jūs nebiedē. Ja? Nu nekāda beletristika tā nav, tad teoreiz jāsaka, tas ir viens milzīgs, ārkārtīgi blīvs, daudzšķautņains pētījums, un cik nu man izdevās ielasīties šeit, jā, man jāsaka, blakus teorijai, blakus filozofijas vēsturei un tādai teorētisku lietu vētīšanai, jūs tomēr esat bijuši viss autoru trio ļoti, nu, kā lai saka, empātisks pret Paulu Jurēviču, jo man tāda sajūta pēc izlasītā to, ka viņš ir ne tikai mācījies un teoretizējis, bet viņš ir iemiesojis arī, nu, savā dzīvē to, par ko viņš runā tekstos. Un, nu, tas daudz kur nav sastopams.
Jā, varbūt pirms mēs ķeramies klāt grāmatai pāris vārdus klausītājiem par to, kas bija Pauls Jurēvičs. Pauls Jurēvičs var tikt uzskatīts par vienu no ievērojamākajiem latviešu filozofiem, domātājiem kopumā. Viņš dzīvoja no 1891. gada līdz 1981. Viņa galvenais ieguldījums filozofijā ir saistāms ar sava laika ļoti populārā nozīmīgā Eiropas domātāja Henri Bergsona ideju aktualizāciju, izpēti, un es gribētu arī teikt tālāku attīstību tādā oriģinālā interpretācijas virzienā, un ar to viņš ir izpelnījies arī pietiekami lielu atzinību ārpus Latvijas robežām, jo filozofija ir tā disciplīna, ar ko nevar darboties tikai Latvijā, ja tu esi filozofs, tad tev ir jāiet pār robežām, jāiet uz Eiropu. Un Jurēvičs darbojās laikā, kas ir 20. 30. gadi, kad filozofija kā akadēmiska disciplīna tieši latviešu valodā tikai top veidojās. Jo pirms tam, pirmā pasaules kara ir latviešu publiskie intelektuāļi, ne tikai publiskie, arī akadēmiskie intelektuāļi, bet viņi lielākoties raksta citās valodās, vācu valodā, krievu valodā. Tad 20. 30. gados Jurēvičs ir faktiski stāvējis pie Latvijas akadēmiskās filozofijas, bet es gribu teikt pie filozofijas kopumā šūpuļa. Viņš ir izveidojis nozīmīgi arī devis ieguldījumu terminoloģijas attīstībā, jo filozofiem ļoti svarīga ir valoda. Un latviešu valoda, latviešu filozofiskā valoda veidojās 20. 30. gados, veidojās arī tagad. Protams, ja, un mēs neesam tajās pozīcijās, kā, piemēram, modernās Eiropas valodas, angļu valoda, franču valoda, kas veidojas jaunojos laikos, viņiem jau ir terminoloģija, tad latviešu valodā viss šī filozofiskā terminoloģija ienāk faktiski 20. Gadsimta sākumā.
Bet šajā gadījumā, nu, tādā kārtīgā franču mērcē, ja, Jurēviča gadījumā, un varbūt tur ir kāds komentārs, jo tā tomēr bija modes lieta, piemēram, nu, kā var noprast, šis te aizraušanās ar Bergsona idejām, tā bija tāds vilnis.
Jā, nu tieši tā, Henri Bergsons, nu, varētu teikt, ir 20. Gadsimta sākumā, nu, varētu teikt, ievērojamākais, nozīmīgākais Eiropas domātājs, jo viņi faktiski pazīst visur, viņi lasa visur. Bergsons arī ir sarežģīts domātājs, taču viņa idejas iemantoja popularitāti ārpus tikai tīri filozofiskās loka, ja, nokļūst māksliniekiem, literātiem, viņš ceļo pa Eiropu pirms Pirmā pasaules kara, pēc tam viņš kļūst par ievērojumu diplomātu, un viņam ir ļoti, nu, teiksim, ar ko Bergsons asociējās, tā Un pirmkārt ir laika filozofija, ilgstamības jēdziens, kas arī Jurevičam ir ļoti svarīgs, gan viņa disertācijā, kuras fragments arī atrodams šajā grāmatā, par ko es ļoti priecājos, ļoti lepojos, jo šīs grāmatas sērijas ideja kopumā ir tāda, ka mēs publicējam tekstus, kas nav publicēti līdz šim, jo tie ir citās valodās, un Jurevičs disertācija franču valodā, tad Ievas Lapinskas tulkojumā 40 lapspuses ir pieejams fragments jā, no viņa disertācijas. Nu, lūk, atgriežoties pie Bergsona, jā, viņš tiešām ir nu, nozīmīga figūra. Ļoti slaveni viņa diskusija 22. Gadā ar Einšteinu, piemēram, viņa diskutēja par laiku fizikā un filozofijā, bet nu, tā jau mazliet cita tēma. Bet Jurevičs, protams, ir šajā, šajā kontekstā ierakstāms Eiropā.
Es kādā, kādā vietā šajā grāmatā piefiksēju nu, tā, tīri par, par tad, tad prieku par, ta, par tautiešu panākumiem, ka Jurevičs ir saņēmis tādu atzinību par to, ka viņš ir uztaustījis savā dialogā ar Bergsonu tādas jaunas saskarsmes punktus iepretim Kantam. Ja, un tas, tas liktā, ka viņš ir tā kā, nu, tā kā pārspējis vecmēstaru domāšanas skaidrībā, dziļumā.
Jā, nu šeit jārunā par, par to, kā arī akadēmiskā tradīcija tiek pārmantota. Un parasti šī pārmantošanas tas, tas veids ir nu, turpināt rakstīt akadēmiskos žurnālos, uzstāties konferencēs. Un tie visticamāk jau ir 30. Gadi, kur Jurevičs aktīvi līdzdarbojās dažādos Eiropas filozofijas zinātnes pasākumos. Viņš raksta publikācijas par Bergsonu, bet ar Bergsona filozofijas uztveri Eiropā noteikti tas, ka tā aiziet pamazām dibenplānā. Apmēram 30. Gados parādās jauni virzieni, fenomenoloģiskā doma no Husserla un Heideggera ienāk Francijā, taiskaitā Francijā, un, un aiziet šī, šī bergsonisma tradīcija aiziet kā fonā, taču neskatoties uz to, jā, tie pētnieki, kas turpina strādāt ar, ar Bergsonu, novērtē Jurevičs ieguldījumu, un vēlāk mēs redzam, ka bergsonisms atgriežas 20. Gadsimta otrā pusē,
Tas ir cits iezinis, šis bergsonisms, jo šur tur pavīd to, ka tas ar nu, tādu denominējošu pieskaņu varētu būt kaut kur.
Jā, nu, tā, tā tas arī tika uztverts. Tāpat kā jebkurai populārai, populāram kaut kādai virzienam, gan mākslā, gan mūzikā, gan literatūrā vienmēr atrodās ļoti daudz kritiķi, un, un arī bergsonismam Francijā bija ļoti daudz kritiķi, kuri arī izsmēja un kritizēja ja, šo virzienu. Bet tas ir jebkuram populāram.
Tas ir tas lielais brīdinājums. Ja kāda laba ideja sāk kļūst par ismu, jā, tad, tad jāsāk uzmanīties.
Jā.
Bet runājot par... Jūsu sastādītāju pētnieku trijo, nu, šeit jāpie, jā, jāatzīmē tas, ka tu, Andrej, paliki šo vezumu stiept kā pēdējais, jo, diemžēl, izpētes un grāmatas tapšanas laikā tavas divas kolēģis, gan Elga Freiberga, gan Ieva Lapinska devās mužībā. Un saki par to, tad kā, ir, kā jūs bijāt sadalījuši to, šo milzīgo pētniecības kvantumu? Kurš par ko atbildēja?
Jā, nu, aicinu, protams, visus arī iegādāties vai, vai lasīt grāmatas bibliotēkās, kur arī pieejams priekšvārdā un ievadā. Esmu arī izstāstījis arī šo grāmatas tapšanas vēsturi, varbūt te mēs nepaspēsim nu, tik daudz niansēs to pārunāt, bet tiešām man, man ir, nu, tas bija grūts moments, grūts pārdzīvojums, jo grāmatas iecera bija kopumā jau radās 2007. Apmēram gadā, un, un plānots bija nu, kādos 5 gados, 5, 7 gados šo, šo, šo grāmatu arī novest līdz lasītājiem jau tolaik, bet 2010. Gadā Ieva Lapinska gāja bojā satiksmes negadījumā, jā, viņai šogad es tā pareiķinē būtu bijis 50 gadi, jā, viņa ir mazliet vecāka par mani, bet mēs bijām ļoti labi kolēģi. Un 14. Gadā jā, pēc, pēc slimības nomira Elga Freiberga, jā, un līdz ar to es paliku viens, un tajā brīdī, protams, man bija tāds, nu, tāds zināms arī izmisums attiecībā ar šo grāmatu, man šķiet, ka viņa nekad netiks pabeigta, nu, manuskripta daļas saglabāsies iespējams, bet kaut ko varbūt nopublicēt, bet, bet nu, jāizsaka pateicībā, profesorai Maija Kūlē, institūta direktorē, kurā mudināja tomēr pēdējos gados, tagad jau pirms gadiem diviem, teica, ka vajag Covid vasarā, es atceros, mums bija Zoom seminārs, un teica, ka vajag tomēr šo grāmatu izdot. Un tad tas process bija tāds, ka vajadzēja salikt kopā manuskriptu, jā, pieslīpēt tur, kur nav pabeigts, uzrakstīt visus ievadus, nobeigumus, sakārtot bibliogrāfijas un daudz citas lietas, kas akadēmiskam izdevumam piederās. Darbs bija jāiegulda, bet tu jautāji par to sadalījumu. Jo sākotnēs Elga Freiberga bija vadītāja, ja, šī projekta, un tā iecera bija tāda, ka viņa pati pievēršās šim galvenajam Jurēviča ieguldījumu periodam, tas ir 20-30 gadi, viņa arī izglītība, 20-30 gadi, es savukārt darbojos ar trimdus periodu.
Kur ir mazāk materiālu?
Jā, bet ir ļoti daudz tekstu, viņa paša tekstu. Jā, jo viņš trimdas periodā faktiski aiziet no filozofijas un vairāk nodarbojās ar publicistiku. Un tas mērķis iespējams arī tautiešiem trimdā uzrunāt, turpināt nodarboties ar filozofiju, bet nu, tādā varbūt vieglāk pieejamā formā, netik zinātniskā formā. Un Ieva Lapinskaja, kura studēja arī Francijā, līdz ar to viņas uzdevums bija šis disertācijas fragmenta tulkojums un arī tas, kādā veidā šī disertācijas aizstāvēšana notika Latvijā, arī tur apraksts ir.
Jā, tas interesants fakts, ka darbs norit Francijā, bet šī akadēmiska aizstāvēšana, ja, teiksim tā, atzīmes saņemšana, ja, notiek Latvijā. Mm-hmm. Kā Latvijas tas akadēmiskais aparāts filozofijā, viņš bija pietiekam tādā augstā nominālā, ka viņš varētu konkurēt ar to, ka nu, kāds, kurš studē tur Lillē, Parīzē, un tad nāk ar to darbu šeit. Un adekvātos svara kausos liekamas lietas.
Jā, nu tas tās ir sarežģītāks. Ja? Jurēvičs dodās uz Franciju, viņš saņem Latvijas universitātes, ja nemaldos, stipendiju. Viņš dodās studēt, un tad viņš sāk darbu pie šī habilitācijas darbu Francijā, un viņš raksta to franciski. Bet Latvijas universitātē ir daudz arī, nu, tajā laikā arī, tomēr, zinām, nu, mazāk zinām, plašai publikai filozofu, bet kur ir arī, piemēram, Baltvācu izcelsmes. Viens no viņa recenzentiem ir, man šķiet, Valters Frosts, un vēl viņa recenzenti arī ir ievērojami latviešu domātāji, Pauls Dāle.
Tur ir bildījā, kur viņa...
Jā, nu, Pauls Dāle arī ir viens nu, nozīmīgs latviešu filozofs. Tā kā, nu, kapacitāte ir. Jā, viens no Jurēviša draugiem ir Teodors Celms, arī par kuru ir sarakstīta grāmata, un daži saka, ka Teodors Celms ir varbūt tāds ietekmīgākais, nozīmīgākais latviešu filozofs. Un nu, tāda zinām polemika starp Jurēviču un Celmu ir, jo viņi pārstāv katrs savā, tajā vienā laikā dzīvojot, pārstāv divus nozīmīgus virziens. Celms ir fenomenologs un Jurēvičs ir Bergsoniets, tad šī
Bergsoni, fenomenologs un Bergsoni.
Jā, un dažreiz Celms ir tāds ironisks attiecībā uz Jurēviču, ka viņš tādā franču manierē raksta, jā, netik precīzi, netik stingri, kā to dar vācieši.
Lapidāri, kā viņš tur min, jā.
Jā.
Kā akmenīts ir, tie tur ir tādas sešvārdi.
Jā, bet šī dzīve ir, nu, teiksim, 20-30 gadi, manuprāt, tā grāmata dod kaut kādu priekšu, bet, nu, teik, akadēmiskajā pasaulē, un arī vispār kopumā Latvijā 20-30 gadi, jo, nu, mums visiem interesē 20-30 gadi, mēs ejam, nezinu, uz kīno, mēs lasām grāmatas un par rakstniekiem, māksliniekiem, tad arī par filozofiem.
Jā, nu, šeit vesela sadaļa, un īstenībā, ja, ir. Ja, man jautājums ir par sistematizāciju, par strukturēšanu, jo Jurēvičs ir, nu, multitekstuāls, teiksim tā, tās ir esejas, tie ir spriedumi, tās ir ideju un domāšanu par domāšanu pat tur parādās brīžiem, kā vispār tas var būt, vai es domāju, vai man domājās. Un tad ir ļoti tādas ļoti decentas lietas, kā piemēram nacionālā dimensija, kurā viņš, nu, nevērīgāks lasītājs varētu pat, nu, tur, es nezinu, tur tā varbūt, nu, tur jau tā kā kaut kādās neveselīgās ideoloģijās apsūdzēt Jurēviču.
Mm-hmm. Tad par Jurēviču uzskatu iedalījumu varētu trīs virzienos raksturot. Akadēmiskā profesionālā filozofija, kas ir saistām lielākoties ar viņa 20-30 gadu darbību. Tad ir šī kultūrfilozofiskā tematika, kā mēs to nosaucam, kur Jurēvičs trimdas laikā ir īpaši, bet arī vēl pirms trimdas. Viņš ļoti daudz raksta esejas, ar ko šodien varbūt filozofi mazāk aizraujās, bet Jurēvičs tiešām raksta daudz esejas par dažādām kultūras parādībām. Viņš arī Austrālijā raksta esejas, piemēram, jā, par par to, kā viņš redz dzīvi trimdā, kā viņš redz Austrāliju, dažādus jautājumus. Un tad ir šī trešā tematika, ko tu arī pieminēji, ja, šī nacionālā tematika, kas parādās apmēram viņam 30. gados. Apmēram 30. gados, un lasot varbūt dažas atsevišķas esejas no šī viņa rakstu krājuma nacionālās dzīves problēmas, kas iznāk 38. gadā, ja, varētu rasties tādas aizdomīgas asociācijas.
Nu, vārdu savienojums latviešu tautas misija. Nē, latviešu tautas uzdevums. Jā, tur...
jā ir dažādi šie vārdu savienojumi. Jā, dažkārt tiek meklēta arī jā, vadoņa palīdzība un tiek iezīmēta pat, ka vadonis ir viens no filozofiem. Ar to tiek domāts, protams, Kārlis Ulmans. Jā, es domāju, mēs grāmatā diezgan kritiski, un te Elgai Frebergai jāsaka paldies jā, par viņas ieguldumu. Viņa diezgan kritiski arī izvērtē šo. Bet, mums ir jāiet mazliet dziļāk attiecībā uz Jureviču, un viņš nav vienkārši ideologs, ja, kurš skandē kaut kādus saukļus, jo šīs nacionālās dzīves problēmas viņš mēģina, tā moderni sakot, mēģina saprast latviešu nācijas arheoloģiju. Ja, jo ļoti interesants periods, 20-30. Gadu, kā latvieši no 19. Gadsimta, vēl no dzimbūšanas faktiski, kā viņi nonāk pie savas valsts, ja, kā mainās sabiedrība. Un Jurevičs redz, viņš domā par to, kas ir latviešu vieta Eiropā. Jā, kā tad latvieši varbūt moderna Eiropas nācija, tā kā ir franči, vācieši, briti un tā tālāk. Un viņš meklē šo latviešu kaut kādu kodu, kodolu, kas latviešiem ļaus iedzīvoties šajā Eiropā. Un viņš saka, ka latviešiem ir ko Eiropai piedāvāt. Jā, it kā mēs nākam no zemniekiem, bet mums nevajag atgriezties pie šīs zemnieku kaut kādu dzīvesveidu. Mums vajag apvienot šo zemnieku dzīvesveidu ar moderno, tehnoloģisko, arī urbāno dzīvesveidu. Un tas ir tas latviešu kaut kāda šī unikalitāte, ko tā var piedāvāt Eiropai. Iespējams, mēs par to varam domāt arī šodien, ko mēs varam piedāvāt Eiropai.
Jā, un šeit arī daudz minētu šādas vārdu savienojums kā intelektuālā telpa, jā, kurai ir vajadzīgs šis te turpinājums, šī dinamika, aktivitāte, nu, neritīga domāšana, tāds spararāds būtībā, kas pašam visu laiku ir kaut kādā veidā jākustina, un par to Jureviča gadījumā te ļoti bieži par to sasaistās, bet tam ir vajadzīgs šis turpinājums, un Padomju Savienības iestāšanās šo turpinājumu, jeb kontinuitāte esot pārtraukusi, to savukārt akadēmiķis Stradiņš bils šeit, jā, kā citātu.
Mm-hmm. Jā, nu mēs, protams, šeit atsaucamies uz Jāni Stradiņu, kurš ļoti daudz rakstījis Latvijas zinātnes vēsturi, akadēmiskās dzīves vēsturi, un zinot šos traģiskos notikumus 40. Gadā, pēc tam 44. Gadā, kad daudz latviešu izceļo sākumā uz Vāciju, pēc tam pēc kara jau izceļo dažādām mītnes zemēm viscaur pasaulē, kas notiek, ļoti liela zinātnieku daļa izceļo. Ir arī kas paliek, un tā skaitā filozofi. Ir filozofi, kas dodās citur, un šeit izveidojās tāds, varētu teikt, intelektuālais vakums, jā, spēlējoties ar šo telpu, un pēc tam, protams, 90. Gados, kad atkal Latvijas valsts tiek atjaunot un atgriežās Latvijas universitāte un parādās atkal Latvijas filozofija, tad ir jautājums, kāda tad mums ir attiecības ar mūsu priekšgājējiem, jā, šiem iepriekšējiem domātājiem. Bet šis jautājums nav tikai filozofiem.
Bet tas vēl par to pārāvumu, tur arī tur tā diezgan korekti, jūs kā autori esat tā kā ļoti kritiski salikuši tos akcentus par to, ka nebija jau tā, ka padomu laikā nevarēja filozofēt vai mācīties vai domāt vai rakstīt. Tas vienkārši bija tāds, nu, viens no buržuāzistiskākajiem mācīšanās paņēmieniem kaut ko tur ar filozofiju tur tagad ņemties. Jā.
Filozofija bija visnotaļ liela loma padomu izglītībā, augstākajā izglītībā, bet, protams, tā bija cita filozofija. Un tur bija ideoloģiski ierobežojumi. Ja mēs runājam par 20-30 gadiem, tad tomēr tā ir akadēmiskā intelektuālā brīvība.
Un šeit tas ir svarīgi. Jā, un par senatnes, par antīko filozofiju runājot, nu, kad filozofs ir tas, kurš ir lielāku piepūli ieguldījis kaut kā saprašanā, un tad viņš runā ar vadītājiem, viņš runā ar politiķiem, jā, ar tiem, kas iziet tālāk pie publikas, un tāds nojutums ir, ka Jurevičs arī bija šādā statusā, ka viņā ieklausījās arī tie, kas vada, tie, kas pieņem lēmumus, un ka viņš pildīja tādu, nu, to arhetipisko filozofu pienākumu.
smags jautājums mūsdienu filozofiem, kuros maz kāds ieklausās, ja man pieredze ar filozofiem ir tāda, ne tikai Latvijā, nu, ka filozofi savā katlā vārās, nu, ļoti daudz no viņiem, un tur mums pietrūkst 20. Gadsimta vērienu iespējams, kas bija gan Latvijā, gan arī Eiropā, ka filozofi ir vienlaikus ne tikai tādi dziļi fundamentāli pētnieki, bet viņi ir arī publiskas autoritātes un publiski intelektuāļi, kuri spēja ar idejām ietekmēt procesus. Nu, protams, ir arī mūsdienās dažādas figūras, Žižeks vai kāds cits, kas spēja ietekmēt vai komentēt vismaz noteikta veidā arī politiskus jautājumus. Bet Jurevičs noteikti tāds bija, nu, vismaz Latvijas laikā, un Trindes periodā viņš cerēja tāds būt. Viņš noteikti bija autoritāte, starp visu latviešu Trindes izkaisīto kopienu. Jā, par to liecina arī gan viņa saraksta, gan arī viņa aktīvā publicēšanās. Tas, ka viņi izdod, ne tikai viņi izdod Kanādā, Zviedrijā, šie darbi iznāk. Tā kā, nu, bet tajā brīdī, protams, latviešu tā etniskā grupa, un vispār latviešu kā tāda, viņi ir izkaisīti viņiem.
Par pašu žandru, kādā grāmata ir tapusi, tas ir atsevišķs stāsts, intelektuālā biogrāfija, ja?
Jā, tieši tā, intelektuālā biogrāfija nozīmē to, ka mēs mēģinām apvienot Jurevičs dzīves gaitu, dzīves ceļu ar viņa filozofiju, viņa filozofisko ieguldījumu. Jo Jurevičs neapšaubām, viņš ļoti interesanta personība. Viņam ir dažādas interesantas tikšanās jau ar minēto Martinu Heideggeru, viņš tiekās...
Jā, nu tas ir leģendārs. Tā.
Jā, un tiešām viņš dzīvo tādā laikā, viņš piedzīvo lietas, ko mēs droši vien nepiedzīvosim, paldies Dievam, jā, nepiedzīvosim divus pasaules karus, vienu tikai piedzīvojam, jā, trimdu, okupāciju, jā, tā kā, nu šis dzīves tāds, nu, piesātināts, bet līdzās tam viņš spēja darboties, jā, viņš spēja darboties, noturēt savu profesionālu interesi un noturēt filozofisko latiņu pietiekami augstu.
Jā, un grāmata ir papildināta no milzīgu zinātnisko aparātu, jā. Tad atsaucas un tiešām literatūras saraksts un arī viņa bibliogrāfija, kas ir ārkārtīgi svarīgs pieturas punkts šeit un arī, protams, laika līnija ir izdalīta, tā kā tāds. Ir gan, teiksim tā, Wikipēdijas elementi un ir ļoti dziļi teorētiski un filosofiski ir tādas iegrimas šajā grāmatā. Varbūt ceļamaizi lasītājam, tad, lai nenobiedētu, ka tas ir tikai pētnieks un filosofiem, tad mūsu sarunas izskaņā burtiski tādu, nu, topošajiem lasītājiem, ko tu kā viens no sastādītājiem un pētījumu veicējiem dotu.
Jā, nu, Gustav, labi pateic, nenobīties. Šajā grāmatā, manuprāt, vajag ķerties klāt katram pēc savas tā interesi un sagatavotības pakāpes, un man šeit, teiksim, varbūt nevajag to tradicionālo veidu, ka sāk lasīt ar pilnīgi paša no sākuma līdz beigām, bet varbūt pieķerties, paskatīties uz šo dzīves ceļu kopumā, paskatīties uz Trindes periodu tekstu, kas ir par Trindes periodu, jo ir nu, dažādiem lasītājiem šis domāts. Es ceru, ka atradīs savus lasītājus, un galvenais, ka Jurevičs ir arī iznācis grāmatas formā.
Jā. Paldies, Andrei, un tiekamies lasīt priekā.
Tiekamies.